Domine nagitorium meam intende,
me
me
de
mano
mano
hostium
hostium
potenter
potenter
defende.
defende.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeclorum. Amen. Alleluia. Salve hubs refugii,
turisque munita, David propugna culis armisque signita. In conceptione caritat ignita, draconis potos estas, estate contrita. O mulier fortis, et invicta Judith, pulchra abis ac Virgo, verum fovens David. Rachel curatorem, Egypti gestavit, salvatorem mundi, Maria portavit. Amen.
Tota pulchres amica mea,
et macula originalis numquam fuit in te.
Domina exaudi rationem meam,
et clamo meus ad te veniat.
Oremus. Sancta Maria Regina Caelorum, Mater Domini Nosci Iesu Christi, et mundi Domina, quae nullum derelinquis et nullum despicis, respice me Domina Clemente oculo pietatis, et impetra mihi apud tuum delectum filium cunctorum veniam peccatorum, ut qui nunc tuum sanctam et immaculatam conceptionem devoto effecto reculo, etene in futurum beatitudinis pravium capiam ipso, quem Virgo peperisti donate Dominum nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Sancto Spiritu vivere regnat in Trinitate perfecta Deus, in saecula saeculorum.
Amen.
Domina exaudi rationem meam,
et clamo meus ad te veniat.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.